Lekcija divina, duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je tretja nedelja med letom. Jezus, želim si te kot učitelja življenjske modrosti. In te prosim za pogum, da bi lahko na tvoj klic odgovoril tako kot tvoji prvi štirje učenci. Prosim te, da se tvoj nauk dotakne ne samo mojih idej, temveč mene vsega, telo, srce in duha, da ti bom lahko zaupal in sledil tja, kamor me ti kličeš. Evangelij po Mateju, 4. poglavje, vrstice 12 do 23. Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju. Dežela Zabulonova in dežela Neftalijeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč, in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta svojim očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čovn in očeta ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. Današnji odlomek nam predstavi začetek Jezusovega delovanja po tem, ko se je krstil in po silovitem in zmagovitem duhovnem boju s Satanom v puščavi. Janez krstnik, ki ga je dal zapreti Herod mlajši, ne more več krščevati in naznanjati prihoda Mesije, torej je čas, da nastopi Jezus sam. Judeja, ena od provinc tedanje Palestine, je bila osrednje religiozno, kulturno in tudi politično središče za ves Izrael. V Jeruzalemu, njenem glavnem mestu, je še vedno Jahvejev tempelj, ki je, saj zdelo se je tako, zagotavljal Izraelov obstoj. Če je nekdo lahko deloval in učil v Jeruzalemu, je bil njegov status navadno višji kot status ostalih podeželskih učiteljev, ki so razlagali Mojzesovo postavo in med seboj razglabljali o modrosti in posredovali svoj nauk talentiranim in bogatim mladeničem. Jezus se odloči, da bo kot učitelj, kot rabi, deloval v Galileji, v pokrajini z etnično in religiozno mešanim prebivalstvom, skratka v ne preveč uglednem delu Izraela. O tem govori tudi prerokba, ki smo jo slišali v odlomku. Galileja, dežela smrtne sence, v tebi je zasvetila luč. Bravci, ki evangelij berejo, vedo, da je ta luč Jezusov nauk oziroma evangelij. Matej nam na tem mestu predstavi tudi srce Jezusovega nauka. Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Da bi lahko razumeli evangelij, se moramo počasi prebiti skozi celotno besedilo Matejevega teksta. Na tem mestu pa se srečajmo še z Jezusovimi učenci. Navadno so učenci prosili učitelje, če jih lahko sprejmejo v šolo, Jezus pa deluje drugače. Sam vabi učence, naj mu sledijo. V današnjem odlomku izbere 4 preproste mladeniče, ribiče, v svojo šolo, ki bi na nek način postala modrostna šola tudi za vse nadaljne generacije Jezusovih učencev, torej tudi vseh tistih, ki berejo Matejev evangelij, ki močno poudarja Jezusovo podajanje modrosti in razlaganje Mojzesa ter prerokov. Vsak mladenič v Izraelu si je močno želel iti v modrostno šolo. S tem se je ugled posameznika krepko dvignil nad ugled drugih ljudi. Samo moder človek je lahko voditelj v svoji skupnosti. Ti preprosti ljudje, ribiči, takoj zapustijo svoje običajno delo in očeta in začnejo slediti Jezusu, nezavedajoč se, da bo njihova šola zelo drugačna od šole drugih učiteljev. Ne bo jim prinesla ogleda, temveč jih bo primorala, da se popolnoma prepustijo iskanju in sledenju Božje volje.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Kje se v svojem življenju navadno želiš srečati z Jezusom? Ali lahko verjameš, da Jezus želi biti s tabo tudi v manj uglednih trenutkih tvojega življenja? Ali misliš, da tudi tebe kliče za svojega učenca ali učenko? Ali lahko zaupaš Jezusu tako močno, da si želiš slediti njemu bolj, kot se zanašati nase ali na lastna sredstva? Če ne, kaj te pri tem ovira? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, želim si te kot učitelja življenjske modrosti in te prosim za pogum, da bi lahko na tvoj klic odgovoril tako kot tvoji prvi štirje učenci. Prosim te, da se tvoj nauk dotakne ne samo mojih idej, temveč mene vsega, telo, srce in duha, da ti bom lahko zaupal in sledil tja, kamor me ti kličeš.
Premišljevanja po metodi Lectio Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.